12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Putešestvije je duže od četvrt veka, dolazak Ikea u Srbiju okončeno je pre 20 dana otvaranjem robne kuće na lokaciji u Bubanj Potoku. Šta za Srbiju znači ova investicija? Da li je dolazak Ikea dobra vez samo za potrošače? Hoće li švedski gigant poremetiti ovdašnje tržište nameštaja ili su se ozbiljni domaći proizvođači već spremili i prilagodili mogućim promjenama? Kakva su iskustva u drugim zemljama? Zašto Ikea u Srbiji i dalje ima samo jednog dobavljača, nekad su od pitanja koje danas postavljamo pred profesora, redovnog profesora Šumarskog fakulteta u Beogradu, doktora Branka Glavonjića. Iz tehničkih razloga Vladislav Lalić iz IKEA ne može da bude danas u emisiji, ali sa nama je tu i Vlada Ilić, psiholog, naš kolega sugrađanin koji će nam nešto na ovu temu reći iz ugla potrošača. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste tu i evo Prvo vas da pitam, profesor, pa i vas, Vlado, jeste li bili KK od već 20 dana, otvorene radi?
Ja, nažalost, još uvijek nisam bio zbog toga što kada je IKEA otvarala robnu kuću, mi smo tada bili na odmoru kolektivno, danas smo počeli sa radom i mislim da ću ovaj vikend iskoristiti da obiđem robnu kuću.
Dobro, jeste vi bili?
Isto moram da priznam, ja sam u to vrijeme bio na Adi Bojani, imali smo jedan letnji intenziv porodičnog rasporeda, međunarodni, tako da sam tek sada stigao u Beograd, ali sam čuo da je IKEA u najavi, da je otvorena ovdje i da ima puno polemika u medijima svuda, da i kako, puno strahova naravno, i možda prava prilika da se i ti strahovi iznesu na videlo, da se vidi kako jedan toliko veliki sistem može da utiče na malu Srbiju ili kako može mala Srbija da utiče na taj veliki sistem.
Vlado, vi ste inače terapeut jednog zanimljivog sistema, psihološkog, ja bih ga nazvala tako. Vi nam recite kako, pa ćemo mi da vidimo za kog aspekta vi možete nama da govorite o tome.
Da, to je porodični raspored, jedna od metoda tradicionalne medicine, ali isto tako i jedna od biznis metoda gde se radi biznis consulting. Pa sa te strane biznis consultinga ja mogu sigurno reći nekoliko reči o tim transformacijama sistema i uticaju jedni na druge, a naravno iz ugla potrošača, iz mojih iskustava sa IKEA-om, na primjer u Njemačkoj gde već 30 godina živim i uopšte o tome koje procese prolazila IKEA na drugim mestima, ako vas to zanima, pa to može biti i uporedljivo sa našom zemljom ovdje.
Žao mi je što nemamo predstavnika IKEA ovdje, ali možemo da čujemo često ovih dana da je imala neke povoljne okolnosti od strane države i tako dalje, mada ljudi iz IKEA kažu da to nije tačno, da nisu dobili nikakve subvencije, čak da ih nisu ni tražili. Dakle, i stvarno veliko je pitanje zašto onda ovi drugi dobiju subvencije, ako je to tako jedna velika firma koja je došla i napravila ovde robnu kuću, nije ni tražila. Čak sam mislila da sam negde pročitala da oni ni po zakonu nemaju pravo na to. Pa da li je moguće da sada, koje su to firme i kakve to treba da budu ulaganja, eventualno, ako možete da nam kažete, da po zakonu imaju pravo na subvenciju, a koje su to koje nemaju?
Pa, generalno, naša vlada podstiče ove direktne strane investicije, najviše u proizvodne delatnosti, tako da sa onog aspekta zapošljavanja radnika naša država daje jako dobre subvencije stranim investitorima i sa tog aspekta prosto to je jedna lepa i stimulativna ova mera koja ima za cilj da privuče što više direktnih stranih investicija. Kada je u pitanju IKEA, zaista nisam upućen u to da li je IKEA tražila i da li je dobijala određene subvencije, ali u svakom slučaju, kao što ste vi rekli, ako oni to nisu tražili, znači da im nije ni bilo potrebno. Jednoj takvoj kompaniji, jednog takvog renomea verovatno i nisu potrebni, prosto ona je tražila određene stvari koje su bile njoj važne sa infrastrukturnog aspekta, to je pre svega uređenost lokacije i sve ostalo, ona je ostalo verovatno odradila. Sa tog aspekta, znači, prosto IKEA verovatno, znači, nije tražila, ako ste i vi to pročitali, tako da ja lično mislim da jednoj takvoj kompaniji ne trebaju takve vrste subvencija. U svakom slučaju, njen dolazak u Srbiju je jako, ovako, ja bih ga ocenio jako pozitivnim. Zašto? Pre svega, to je jedna dobra poruka drugim stranim investitorima kada je u pitanju Srbija, da je ovdje zaista su povoljni uslovi i ambijent za biznis. To svakako menja imidž Srbije u inostranstvu i to u onom pozitivnom smislu. Kada su u pitanju ostale, da kažemo, dobre strane dolaska IKEA, ja bih pre svega tu istakao nove standarde koje sa sobom IKEA donosi, pre svega u odnosu prema potrošačima. To je za drvnu struku, za industriju namještaja jako važno i prosto sam siguran da će u narednim godinama kvalitet usluge, kvalitet proizvoda i svega onoga što prati proizvodnju namještaja biti u porastu i kod domaćih kompanija. Druga važna i dobra strana dolaska IKEA, to je prosto jedno povećanje mogućnosti izbora za potrošače. Potrošači u Srbiji, kada je u pitanju namještaja, imali su i pre dolaska IKEA jedan dosta dobar izbor i mogućnost izbora. Pre svega mi imamo jako veliki broj kompanija, negde blizu 700 koje se bave proizvodnjom nameštaja i prosto veliki broj tih kompanija plasira nameštaj na domaće tržište. Sa tog aspekta proizvođači su, odnosno potrošači, imali zaista i imaju još uvek mogućnost izbora. Sa dolaskom IKEA ta mogućnost se sada proširuje. I prosto sa stanovišta potrošača to je jedna dobra stvar. Još jedna dobra strana dolaska IKEA, to je svakako jedan pozitivan uticaj na potrošnju nameštaja. Ja sam siguran da veliki broj potrošača u Srbiji je čekao ovaj moment da krene u kupovinu nameštaja. Pa čak i oni koji su možda imali negde u podsvesti da će to da urade za godinu dana ili dve, već sada razmišljaju da to urade u što kraćem vremenskom periodu. Sa stanovišta poslovanja kompanija, sa stanovišta industrije nameštaja, to je dobra stvar, jer mi očekujemo da će doći do povećanja prometa i prodaje nameštaja, što neće biti samo rezultat toga što će potrošači kupovati samo u IKEA, oni će sigurno kupovati i u ostalim salonima tamo gde se nudi nameštaj. Još jedna važna stvar kada je u pitanju dolazak IKEA, njen pozitivan, da kažemo, uticaj, to je zapošljavanje novih radnika. Evo, ja mogu da kažem da mi sa fakulteta prosto smo bili poslednjih godinu dana pod jednim strašnim pritiskom kolika je potražnja za našim inženjerima, za inženjerima drvne struke. Mi godišnje u Šumarskom fakultetu na odseku za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja, da kažemo, proizvedemo negde između 40 i 50 diplomiranih inženjera. Poslednjih godinu dana potražnja za inženjerima je bila takva da smo mi, evo, sada u junu mesecu polovinu generacije četvrte godine studenata koji su slušali ove godine nastavu zaposlili. Znači, potražnja ne samo od strane IKEA, nego i od strane drugih kompanija je za kadrovima u porastu, tako da i sa tog aspekta IKEA napravila takođe jedan pozitivan uticaj. Još jedan važan aspekt jeste svakako doprinos javnim finansijama Republike Srbije. Svakako da povećani obim prodaje nameštaja doprinosi i javnim finansijama kroz povećanje uplate PDV-a svakako. Zatim tu su i ono što sam i rekao, taj jedan pozitivan imidž za Srbiju u međunarodnim okvirima, i prosto mi očekujemo da će pored IKEA doći još kompanija koje se bave ne samo u oblasti trgovine nameštajem, nego i ostalim proizvodima za građevinarstvo, za pokućstvo i tako dalje. Svakako sa stanovišta drvne industrije, drvne struke, dolazak IKEA, povećanje prometa će doprineti i poboljšanju i povećanju udela drvne industrije nameštaja u bruto domaćem proizvodu Srbije. Sa tog aspekta svakako da raste i značaj i rejting ove dve industrijske grane. Tako da su to sve neki, da kažemo, pozitivni efekti dolaska IKEA koji za svakako zaslužuju pažnju i zaslužuju da budu, što kažu, ovako javno izrečeni kao jedna pozitivna stvar njenog dolaska u Srbiju.
Svakako postoje ti pozitivni aspekti, ali postoji i neki strah i neka strepnja, pre svega malih proizvođača nameštaja u Srbiji. Da li je taj strah opravdan, kako može da se prevaziđe, da li su se proizvođači već negde pripremili, naročito oni veliki, sve u svemu ta mala psihološka igra nerava, o tome ćemo u drugom segmentu posle reklama i muzike.
Radio Beograd 2.
Falling down from question why. But I'm sure you'd agree with me that our situation rectified. Ho, 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 you believe. Ho, the rocket and the free. Ho, 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 do you believe. Ho, the rocket and the free.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac.
Godine naše i ničije
u prodaju. Eko.
Slušate Rečeno i Prečitano, govorimo o tom fenomenu IKEA u Srbiji koja od čitavih četvrt veka dolazi i konačno je došla. Vlada Ilić je učitelj porodičnog rasporeda, dakle čovek koji će nam govoriti ovde o tim nekim psihološkim faktorima odnosa prema ne samo IKEA, nego inače velikim investitorima od kojih se plašimo da će pojesti naše male, koje eto država nikada ne prepozna kao važne, za njih nema subvencija, nema podrške dovoljne. To pogotovo, to ćete nam vi reći, profesor, važi za drvnu industriju koja je pravi ovaj suficit, ali nema dovoljno dobru podršku i to kažu sami predstavnici drvne industrije u Srbiji, proizvođači. Vlado, Strah je nešto što čoveka uvek oči blokira, pa bilo to na nivou našeg ličnog nekog emotivnog odnosa, bilo na nivou velike firme koja očekuje konkurenciju na tržištu.
Tako je. Dakle, dolazi veliki gigant i sasvim je normalno da svi oni koji su do sada imali određene pozicije na tržištu počinju da se plaše velike konkurencije i to nije ništa novo. Dakle, to je sasvim prirodno. Međutim, taj strah, ako prevaziđe svoje okvire, on postaje blokirajući. Blokirajući u tom smislu da ne postoji više napredak u tim manjim firmama, a upravo može strah da se upotrebi i u pozitivne svrhe. Ako pogledamo uopšte put IKE, znamo da je njihov vlasnik krenuo prodajem šibica i sasvim malih artikala dok nije dostigao današnje razmere. Danas je jedan od najbogatijih ljudi u svetu, pretpostavlja se da ima preko 30 milijardi prihoda, a opet i pogledati IKEA-u sa jednog sasvim drugog aspekta kao firmu koja nije kao tipična holding organizacija, već je švedska firma koja ima sedište u Holandiji. Ali sedište jedne vrste nevladine organizacije koja na takav način isto ne plaćajući porez kao sve ostale firme, na primjer, smanjuje na tržištu svoju cenu i na takav način uspeva da opstane na tržištu i da se širi i razvija. Naravno, ima mnogo kritika i mnogi su pokušavali da IKEA-u izbrišu sa lica zemlje, da
bilo je otpori u Švedskoj,
na primjer, kad je krenula da se razvija IKEA u Švedskoj, svi su se domaći, dakle, IKEA-ni tada konkurenti ili oni koji su prodavali isto tako nameštaj, su pozvali na bojkot i jedno vreme je IKEA bojkotirana, svi su pozivani da ne kupuju IKEA nameštaj jer imali su svoje razloge. IKEA je tada uradila veliku stvar. U vreme hladnog rata IKEA počinje da proizvode u Poljskoj. I to je dakle doprinelo ne samo razvoju IKEA, nego razvoju nekih međunarodnih boljih odnosa. U sred hladnog rata treba zamisliti, znači zapad i istok počinju saradnju, IKEA počinje da sarađuje sa istočnom Nemačkom, koja je isto bila u tom istočnom bloku, tako da tu možemo puno naučiti od takvog giganta kako se ponašati u tim trenucima kada se svi okrenu protiv vas i ipak opstati, što nam vrlo govori da iza IKEA postoji jedna velika snaga, jedan veliki entuzijazam da prevaziđe mnoge probleme. Imali smo, na primjer, probleme u početkom 2000. godine sa IKEA-om, gde je pronađen formaldehid u proizvodima IKEA, što dovodi do velike krize s jedne strane, ali s druge strane do toga da IKEA počinje da menja svoju filozofiju i prelazi više na pravo drvo osim iverice. To dovodi do novog kvaliteta, to će gospodin najbolje da moći reći u čemu je razlika između iverice i drveta. Ima i danas u IKEA-nim proizvodima iverice, ali koristiti drvo, dakle materijal koji raste ponovo i naravno na takav način voditi računa i o tome gde se, odakle se dobije to drvo i zaštititi i prirodu i na takav način imati nove resurse. Drvo nam stalno raste ako se šume ne unište potpuno. Dakle, postoji puno segmenata kako umjesto straha naučiti kako na pravi način voditi jednu i malu firmu koja ima mogućnosti da raste, a ugledati se na IKEA-u kao jednog velikog svjetskog giganta i imati mogućnost da se na takav način i ne samo kao potrošač kupi dobar nameštaj, već da se podrži jedna takva ideja. IKEA, vjerovatno je poznato, ima već nekoliko godina doduše samo jednu firmu u Srbiji koja radi za IKEA, koja proizvodi oklagije i ove daske
za seckanje,
tako je, i to je velika stvar. Dakle, dobiti u tako vrlo, vrlo jakim sistemima i u jakoj konkurenciji dobiti mogućnost da se proizvodi za takvog giganta. Naravno, tu postoji i otpori i prema tome i strahovi, ali uvek kada pokušamo da nekog isključemo, tu dolazi do većih problema. Dakle, umjesto da imamo strah prema IKEA, ako IKEA uključimo i dozvolimo je da
se razvije, da se razvije ovdje bit će nama koristi.
Da se domaćih firmi razvijaju pod novim strategijama, to može i tekako dovesti do napretka i tih firmi koji se plaše.
Da, znači, plaše se firme. Čuli smo malo pre kako su uspjeli nekako da snize, jel tako, porez, zato što su radili kao nevladna organizacija. To je vrlo zanimljiv podatak, ali svakako to ide u prilog nama potrošačima. A profesore, da li sve to što nam odgovara kao potrošačima automatski za konkurenciju znači neku surovu borbu i jednostavno i realan izvor straha, bez obzira što priča vlada da to sve možda se prevaziđe. Ali ako vi dođete i ja sad pohrlim tamo baš zbog toga što i svi mi, jer je tamo jeftinije i dakle, da li je taj strah ipak negde opravdan, koliko god on može da se prevaziđe ipak?
Pa generalno da. Prosto IKEA je jedan veliki magnet i to je najbolje pokazuje, evo već sada ja sam malo pratio preko interneta neke i novinske izveštaje i reportaže, pokazuju podaci koliki je broj potrošača već posjetio robnu kuću IKEA u posljednjih dve nedelje, recimo. I svakako da će taj trend, ta znatiželja kod potrošača i rasti u narednom periodu i bit će sve veći broj potrošača koji će otići u robnu kuću da posjeti i da vidi šta je to praktično unutra, šta je to izloženo, ima li nešto za njih, za njihov ukus, za njihove potrebe i tako dalje, za opremanje svojih stanova. Tako da svakako da će to uticati na promet namještaja kod ostalih ovih proizvođača namještaja u Srbiji. E sad, kad su u pitanju ti strahovi koji realno postoje ovi kod određenog broja proizvođača namještaja, tu moramo posmatrati stvari sa dva aspekta. Prvi aspekt je taj da u Srbiji postoji, kao što sam rekao, negde blizu 700 proizvođača namještaja, od kojih jedan značajan broj su uglavnom izvozno opredeljeni. Znači, to su proizvođači koji proizvode namještaj i preko 90% te svoje proizvodnje oni izvoze. Za njih tu nema neke velike bojaznosti da će izgubiti neki tržišni segment, neko svoje tržišno učešće, iz prostog razloga što su oni opredeljeni za izvoz i oni nastavljaju dalje svojim putem onako kako su to planirali. Naravno da postoji i jedan ozbiljan broj proizvođača, pogotovo tapaciranog namještaja i namještaja za sedenje, koji sada imaju također jednim delom su opredeljeni za izvoz, a drugim delom su opredeljeni za plasman na domaće tržište. I kod takvih proizvođača svakako da postoji jedna bojazan da će dolaskom IKEA oni izgubiti jedan deo tržišnog učešća, odnosno udela i deo tog tržišnog kolača. I postoji treća kategorija proizvođača, to su oni koji se samo bave proizvodnjom namještaja i opremanjem stanova i oni su znači opredeljeni isključivo na domaće tržište. Ta kategorija proizvođača je, da kažemo, po znacima navoda, najvećoj opasnosti u smislu konkurencije od strane IKEA. Svakako, evo, ja sam pratio malo i po posljednje 3-4 dana i primećujem da je pojačana aktivnost domaćih proizvođača, pre svega ta promotivna aktivnost u kome oni sada snižavaju cene, daju dobre popuste da bi privukli potrošače i prosto da bi s jedne strane rekli da, IKEA je stigla, ali mi smo tu i dalje za vas. Što je dobro svakako za potrošače. S druge strane, ja isto tako dolazak IKEA i sa nekim kolegama sa kojima sam razgovarao i iz struke i iz industrije, oni to doživljavaju kao jedan veliki izazov. I oni kažu, ok, pa dobro, IKEA je došla, mi smo tu, mi imamo svoju klijentelu, poznati smo, preporučuju nas oni koji su već jedan puta kupili naš namještaj ili smo i mi opremili stanove. Ja sam pitao, dobro, šta ćete sad raditi, pre svega u toj cenovnoj politici i u pogledu cenovne konkurentnosti vaše? Oni su rekli, da, nema nikakvih problema, mi ćemo sada probati da se bolje organizujemo, da bolje koristimo vreme, materijal, resurse i tako dalje, da snižavamo troškove, samim tim ćemo i probati da budemo i cenovno konkurentni kada je u pitanju IKEA. Tako da ono što se može očekivati svakako u narednih recimo godinu dana, to je da će zaista doći tu malo do određenih turbulencija na tržištu, ne tako jakih. To je pokazao i primjer iz Hrvatske, da dolazak IKEA nije napravio neki potop i domaćih proizvođača. Oni su izgubili negde oko 10% tržišnog udela. Da li će to biti toliko ili biti manje ili više u Srbiji, moći ćemo da govorimo tek za neki godinu dana, ali u svakom slučaju ja sam siguran da svi oni koji se ozbiljno bave ovim poslom IKEA doživljavaju kao jedan dobar izazov i kao jednog partnera sa kojim se može takmičiti apsolutno.
Zanimljiva je psihologija naših ljudi i velikih proizvođača. Pročitala sam komentar gospodina Miroljuba Radovanovića, on je vlasnik firme Jele iz Jagodine i on kaže da se raduje dolasku IKEA jer će se tako domaći proizvođači negde natrati da budu konkurentni. Zašto nama stalno fali neko ko će da dođe da nas bocne, onako da nas potakne? Zašto oni ne mogu da budu dodatno konkurentni i bez toga da dođe neko veliki pa da ga ugrozi, pa se on tada motiviše negde kreće da bude tržišno aktivan, da spusti cenu, da poboljša kvalitet proizvodnje, da snizi cenu proizvodnje. Što nam stalno treba neko ko će da nas klepi po glavi da bismo mi onako mučnili malo i trkli se i napravili, zato što to tako treba, dobar, jeftin, kvalitetan proizvod?
Pa vidite, stvari su vrlo jednostavne. Kada kompanije izađu na tržište, u ostalom i kompanija koju ste vi koju ste istakli, jedna od vrlo ozbiljnih naših kompanija i izuzetno jaka kompanija koja ima i svoju sobstvenu mrežu distribucije i koja proizvodi i izvozi nameštaj od drveta u veliki broj zemalja. Stvari su, kažem, vrlo jednostavne. Kada kompanije izađu na tržište, one prosto se pozicioniraju, uzmu jedan deo tržišnog tog kolača i prosto na neki način oni šire svoj program, šire svoju mrežu prodaje i prosto ako su zadovoljni sa time, pre svega sa visinom profita, pa naravno da niko neće da se odrekne profita dok ne mora. E sada, kad je došao neko ko je ozbiljan ovako jak konkurent, koji je sve to malo ovako uzburkao, onda prosto sada kompanije razmišljaju na taj način, ok, ja sad moram da snizim troškove svoje proizvodnje, da napravim takve proizvode, takvu organizaciju, da iskoristim maksimalno vreme, resurse i sve ostalo, a s druge strane malo ću sniziti i cene svojih proizvoda, naravno da će se to odraziti na visinu profita, ali to radim samo kada moram. I prosto to je takva filozofija.
Tako, to nije logika uspeha, to nije dobra logika, to nije logika zapada, koliko god se to nama ne sviđalo i koliko god to bio naš mentalitet.
Ali to je nešto potpuno poznato, čak i u životinskom svetu. Naprimjer, pogledajte gorile, najveće majmone, oni su najgluplji. Zašto? Jer nemaju konkurenciju. Sve im pada s neba, banane padaju pravo u usta i zašto bi se borili oni za nešto i tražili, i tako je i kod nas isto. Znači, nije to srpski sindrom, ja to uopšte ne bih rekao. To je potpuno živo. Dakle, ako nemate konkurenciju, nemate razloga da razmišljate o tome i uspavate se. Na takav način vam prestanu raditi i moždane ćelije. Dakle, ne da nemate više šta da povezujete, nego kao da ne postoji ni leva ni desna hemisfera koja treba da se poveže, a kamoli da se poveže, da razmišljate kako biste. A ovako, kada neko, kao što ste rekli, dođe da vas bocne, to je pravi moment i upravo mi se te firme sviđaju koje kažu, ok, to je odlično što dolazi, znači možemo da se konačno probudimo, da nešto uradimo, da smislimo način kako ćemo zadržati naše već postojeće kupce ili da dobijemo čak i nove, time što ćemo mi ne ulaziti u prodaju istih proizvoda, već ćemo osmisliti proizvod na svoj način koji će zainteresovati drugi segment kupaca. Mi znamo da IKEA uglavnom prodaje porodicima, studentima, mladim ljudima. To je njihova filozofija. A nisu to jedini, dakle postoji i drugi segment kupaca kojima se, na primjer, IKEA ne sviđa. Pa, na primjer, po ugledu na IKEA-u mogu domaći proizvođači praviti taj drugi segment i tu malo pospešiti svoju proizvodnju, svoje moždane vijuge u tom segmentu da bi prosperirali, a ne uspavano samo čekati da im pada kao gorilama banana sa neba.
Slušate Rečeno i Prećutano, 12:35. Sem toga što ćemo u narednom segmentu govoriti o tome kako se država odnosi prema proizvođačima nameštaja i koliko su njihove sada angažmani, njihove akcije da krenu, da pritisnu državu, da im omogući neki veliki prostor, neke izložbene salone velike da bi mogli da prodaju i da bi mogli da budu konkurentni sa cenama, jer neće morati da plaćaju ulazak u velike tržne centre, tako bar oni kažu. A s druge strane me zanima kakav je profil srpskog kupca. Dakle, hoće li srpski potrošač imati na umu kupuj domaće, kupuj naše. Mislim da se to dobro primilo ovde kod nas, naročito kada je hrana u pitanju i to je, čini mi se, jako dobar trend i treba ga negovati. Ali me zanima kakav je profil srpskog kupca kada je u pitanju strana roba, tehnika, drvo ili već nešto što upravo IKEA nama donosi.
It's always the same. I'm the man with the name. If it bottom, it's four boy. Four boy. Call me whatever you may. I ain't stopping the train. I got a bill for the pain. If it bottom, it's four boy. Four boy. Yeah. And I know that I can't defeat you. Yeah, but you don't worry now. I ain't going to preach to you.
Nastavljamo razgovor sa današnjim gostima emisije Rečeno i Prečutano. To su dr. Branko Glavonjić, redovni profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, i Vlado Ilić, učitelj porodičnog rasporeda, dakle jedne psihološke tehnike. Ovde ste na Vlado došli kao neko ko nam objašnjava te strahove i naše odnose prema tim fenomenima u našoj privredi industriji kao što je IKEA. No, pre nego što to malo budemo dotakli, ajde da se vratimo na ovo da su proizvođači, profesora rekli da će se organizovati, tražiti od države da im obezbedi neki prostor, da će oni moći da plasiraju svoje proizvode i da tako neće moći, neće morati da se zadužuju i da uzimaju kredite da bi plaćali uopšte bilo da se pojave, nego će to uložiti u proizvodnju, u smanjenje procesa, cene procesa proizvodnje. Dakle, zaista mi znamo da je srpska industrija nameštaja poslednjih godina da povećava proizvodnju i izvoz i da je jedna od retkih sektora privrede koji ostvaruje spoljnotrgovinski suficit. Dakle, da li se država adekvatno odnosi prema toj grani privrede?
Vrlo kratak odgovor je ne. Zaista drvna industrija je, pored toga što ste vi rekli da beleži već desetak godina pozitivne spoljnotrgovinske, da ima pozitivan spoljnotrgovinski bilans, da svake godine raste broj zaposlenih, da prosto taj doprinos javnim finansijama Srbije je preko 80 miliona dolara, odnosno evra. Država Srbija prosto se ne odnosi prema toj industrijskoj grani na onaj način na koji se odnosi prema drugim industrijskim granama. Prva i osnovna stvar je da, recimo, koliko je taj odnos države prema drvnoj industriji nekorektan, je činjenica da drvna industrija nije institucionalno zastupljena. Šta to znači? To znači da drvna industrija nema adresu u institucijama sistema na koju može da se obrati za rešavanje bilo kog problema, ili, što mi vrlo često ističemo u drvnoj struci, mi tražimo partnera, ali ne možemo da ga nađemo u državi zato što drvna industrija nema institucionalnu poziciju nigde u okviru institucija države. Mi sada radimo jednu novu strategiju razvoja drvne industrije nameštaja do 2022. godine i mi smo tu predvideli čitav set mera koje bi država trebala da preduzme u narednih 5 godina da bi ova industrijska grana napravila jedan ozbiljan iskorak i da bi mi tu domaću drvnu sirovinu s kojom država Srbija raspolaže kao nacionalni resurs maksimalno valorizovali i napravili one efekte koje u ovom trenutku ne pravimo i koji svakako su vrlo respektabilni. Sa stanovišta proizvođača jako je važno da država konačno promeni svoje ponašanje, da bude partner razvoja drvne industrije, industrije nameštaja u narednom periodu i ja sam siguran da će sve to onda krenuti jednim novim putem i svakako jednom uzlaznom putanjom kad je u pitanju proizvodnja, zaposlenost, izvoz i tako dalje. E sad, što se tiče vašeg pitanja vezano za inicijative koje dolaze od strane proizvođača nameštaja pre svega, određeni broj kompanija da kažemo gradi svoje izložbene salone, neki imaju svoje, neki imaju zakupljene prostore, ti zakupljeni prostori su svakako skupi i prosto je to njima izuzetno veliki trošak. Ta inicijativa da se uradi nešto kao što je urađeno za IKEA je sasvim opravdana i prosto IKEA ovde dobila od države određenu lokaciju, dobila odgovarajuću infrastrukturu, ona je napravila sve ostalo. Nešto tako se svakako može ponuditi i zaslužili su domaći proizvođači nameštaja da imaju tako takvu jednu pogodnost kao što je dobila i IKEA i to svakako treba pozdraviti. Ono što je svakako važno jeste da mi u drvnoj struci očekujemo da će država se konačno da će promeniti pre svega taj svoj odnos i da će postati ozbiljan strateški partner drvne industrije. Resursi kojima raspolaže država Srbije u oblasti drveta nisu mali, oni u ovom trenutku nisu iskorišćeni na onaj način kako bi mi smo to želeli i voleli i sadašnji izvoz od nekih 670 miliona dolara, uključi sve kategorije nameštaja, drvo i sve ostalo, svakako može da u vrlo kratkom vremenskom periodu pređe 1 milijardu dolara ukoliko država zaista tim merama koje mi predviđamo u toj strategiji bude, da kažemo, promenila svoju politiku i bude se ozbiljnije bavila razvojem drvne industrije nameštaja Srbije.
Da kažu predstavnici iz drvne industrije i proizvođače namještaja koji su prisutni i Privredne komore Srbije, oni kažu da su sigurni da ako bi se ti uslovi ispunili i ti zahtjevi koje oni traže, a i to što vi govorite, da ni jedna evropska i svetska kompanija ne bi mogla da parira i ugrozi srpski proizvod iz tog asortimana našeg.
Da. Vidite, mi imamo zaista izuzetno jake kompanije koje su ozbiljni proizvođači namještaja i ozbiljni izvoznici. To je, kad kažem, ozbiljni sa stanovišta ovako posmatrano sa stanovišta Srbije. Međutim, generalno Srbija kao zemlja nije prepoznatljiva na nekoj globalnoj mapi proizvođača i izvoznika nameštaja i proizvoda od drveta i mi smo upravo i u toj novoj strategiji predložili jako veliki broj mera i tačno i akcioni plan kako da država Srbija postane ozbiljan i globalno prepoznatljiv proizvođač i izvoznik nameštaja i proizvoda od drveta sa visokim stepenom finalizacije. I tu su zaista naši proizvođači potpuno u pravu. Mi imamo resurse, imamo znanja, imamo određene kapacitete koje moramo unapređivati i prosto sada u nekom partnerstvu sa državom zaista možemo da postignemo sve to što su i oni i što smo mi u tom akcionom planu i strateškim ciljima do 2022. godine predvideli. Da bi se to naravno ostvarilo, neophodna je zaista jedna ozbiljnija podrška države. Kada to kažem ozbiljnija podrška, tu se misli i na finansijsku, ali se misli i na onu drugu nefinansijsku podršku, pre svega kroz institucionalno otvaranje novih tržišta, kroz institucionalnu podršku kompanijama koje izvoze na pojedina tržišta, kroz razvoj domaćeg dizajna, brenda, kroz razne programe koje smo mi predvideli ovde u novoj strategiji stimulisanja potrošnje domaćeg nameštaja na domaćem tržištu. To je ono što je jako bitno i što mi moramo raditi na promjeni svesti potrošača, na edukaciji potrošača, zašto je važno kupovati domaće. Izuzetno važna stvar za svaku industriju, pa i za drvnu industriju.
Tako je, ali imate sa druge strane jednu demagošku priču da nije važno ko je vlasnik kapitala, čija je ova firma, nego je važno da mi potrošači prosto budemo zadovoljni, da imamo veliki izbor, veliki asortiman. Ja verujem da ste vi potpuno u pravu i da je vrlo važno čija firma nam to nudi, je li to domaća firma ili ne. Dakle, koliko se mi ovde u Srbiji koliko smo prihvatili taj poziv kupite domaće, koliko počnemo da verujemo srpskim brendovima, srpskom proizvodu i kako da nekako nastavimo tako. Svakako ne želimo da sad nikog ugrožavamo na srpskom tržištu, ali jednostavno moramo da mislimo pre svega o sebi i na sebe. Dakle, hoće li srpski potrošač da bude još pametniji u tom smislu i svestan koliko je važno da razvoji nacionalne ekonomije?
Nažalost, još je uvek stanje svesti u Srbiji na vrlo niskom nivou. To moram reći tako vrlo jasno i glasno, da bi se upravo to pospešilo, da bi se probudili. I IKEA, na primjer, može da nas probudi kao što se to desilo u segmentu ishrane. Dakle, niskom cenom su uvozne namirnice za ishranu dovele do mnogih bolesti. To su potrošači primetili i videli su da je kvalitet naše hrane mnogo bolji i to ih je dovelo do podizanja svesti da kupuju domaće, da kupuju od komšije, od poznanika i tako redom. I mislim da na takav način isto tako, bez obzira što IKEA je jedan veliki međunarodni koncern, on upravo može da nam pomogne da podignemo svest ne samo time što će domaći proizvođači proizvoditi svoje u svom segmentu, već i potrošač kao takav ima i tekako veliku mogućnost da natera IKEA-u, da IKEA sarađuje sa domaćim proizvođačima, jer domaći potrošač hoće da kupi domaće i to i u toj međunarodnoj firmi poput IKEA. Dakle, na takav način možemo i tekako uticati na podizanje svesti koja je vrlo bitna u svim segmentima, pa i u tom segmentu kupovine nameštaja, jer vi morate taj nameštaj, to nije nešto, jedno vreme IKEA, moram napraviti malu paradigmu, jedno vreme IKEA proizvodila nameštaj, kupite pa bacite. I to je dovelo IKEA u veliku krizu i oni su se odrekli toga i počeli su ipak da proizvode kvalitetnije. Dakle, kupujete nameštaj koji gledate nekoliko godina. Dakle, vrlo je bitno da isti taj nameštaj ne bude zatrovan nekakvim hemikalijama koje ćete udisati, koje udišu vaša deca, bez da to bude proveren nameštaj, a najbolje je ako je to iz domaće proizvodnje. To je najprovereniji, jer ako vi dobijate negdje iz inostranstva gde su možda šume zagađene nuklearnim otpadima ili nečim drugim, vi nemate pojma šta emituje taj nameštaj, a s druge strane, ako želite da kupite domaće, gde nemamo, na primjer, nuklearki, hvala Bogu, ovde ili i drugih zagađivača, onda je vrlo moguće da se na takav način, i tu je možda podrška države ta koja se traži možda na pogrešnom mestu, da nam neko što pokloni, da država omogući. Tu i sistemski gledano sa osnova porodičnog rasporeda, to je vrlo kratkovido i kratkotrajno. To se može dobiti, tu nema poštovanja i na kraju to je osuđeno na propast. Ali ako vi uložite sami nešto, ako se potrudite u tom kontekstu, i te kako možete da razvijete ne samo produkt, proizvod koji će naći svog potrošača, već pod podizanjem svesti potrošača dovesti do toga da se domaće sve više i kupuje i da se favorizuje domaće, a ne nešto što dolazi bilo otkuda.
Profesore, samo kratko za kraj, imamo minut vremena. Famozne daske oklagije koje se prodaju kao jedini srpski proizvod, kažu naši proizvođači da su zahtevi za nabavnu cenu proizvode jako niski i da oni zato ne mogu da isporučuju više robe IKEA. Je to samo izgovor neki ili?
Pa ne, ovako, da bi se radilo sa IKEA-om, prosto preduzeća moraju da ispunjavaju izuzetno stroge standarde. Prvo, to je jedan od razloga. Drugo, IKEA sarađuje sa preduzećima koji mogu da obezbede dovoljne količine proizvoda, to su masovna, znači proizvodnja određenih kategorija proizvoda ili elemenata, delova. Drugo, poštovanje rokova, da imaju odgovarajući kvalitet i veoma niske cene. E sad, one kompanije koje to mogu da kažemo postignu, one mogu da uđu u lanac snabdevača IKEA. One kompanije koje s druge strane nemaju takve mogućnosti, one svakako ne mogu da uđu. I treća stvar, one kompanije na neki način, ako ja kao proizvođač imam sve to, ja ću onda dobro da razmislim da li ću da uđem da budem u lancu snabdevanja IKEA ili ću da radim svoj neki program i asortiman i da izađem samostalno, zato što ću imati mnogo veću korist nego ako budem samosnabdevač. Imate sada kombinacije da tako velike kompanije jedan deo svojih kapaciteta opredeljuju da budu u funkciji IKEA, a drugi deo mnogo veći da idu samostalno.
Hvala vam puno. Sa nama su danas bili profesor dr. Branko Glavonjić, redovni profesor na Šumlonskom fakultetu u Beogradu, i bio je Vlado Ilić, psiholog, učitelj porodičnog rasporeda. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijatan dan, poštovani slušalci.
Hvala vam.